Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v svetovalnici. Tokrat prvič prav lepo pozdravljam Suzano Javršek. Dobro jutro želim.
Pozdravljeni.
Današnjo svetovalnico bi namenili ljudem, ki čutijo določene tesnobe, negotovosti, da imajo morda kaj iz preteklosti nerešeno in vi nudite pomoč oziroma imate neko metodo, ki ji rečete družinska postavitev. Zdaj me pa najprej zanima, kako ste sami prišli do te družinske postavitve, potem pa kaj to sploh je.
Postavitev družine sem srečala po iskanju ene metode, ene terapije, kjer bi lahko predelala svojo travmo iz mladosti. Mamo sem izgubila, ko sem bila stara 5 let. Takrat seveda noben ni predelal z mano te travme. In ta travma je hodila v življenju z menoj naprej. Hodila sva z možem tudi na terapije, ampak še vedno nisva prišla, bom rekla, do srža te težave in pri iskanju metode sem se srečala pri študiji transpersonalne psihoterapije z metodo postavitev družine. Ta metoda omogoča, da ta čutenja, te zapisi v telesu se preobrazijo, predelajo. In to mi je pomagalo, da sem pri svojih 40-ih, 45-ih predelala to travmo in v svoje življenje spustila več veselja, več radosti, več zadovoljstva.
V zadnjem času slišimo veliko govoriti o travmah, travme preteklosti, družinske travme in tako naprej. Kaj je to pravzaprav travma?
Travma je dogodek, ki je zaznamoval človeka in ki ga ni mogel predelati. Travma potem človeku ali mu pušča strahove, utesnjenosti, slabo počutje, žalost, lahko tudi fizične bolečine, fizične simptome. In v bistvu to je ta travma, lahko na osebnem nivoju, lahko je tudi travma na družinskem nivoju. Na družinskem nivoju so predvsem težki dogodki, kjer se je srečala, bom rekla, celotna družina. To so lahko, bom rekla, vojni dogodki, zapori, potem nenadne smrti, samomori, ločitve. Tudi to je travma za partnerja, ki sta šla na razen in v bistvu tudi za otroke in celotno družino.
Prej ste rekli, da take nepredelane travme ali pa stvari, ki jih nismo osvetlili in nekako prežvečili, če jih ne, prenašamo to v naslednjo generacijo. Kako naj to razumemo?
To si lahko predstavljamo recimo pri vnukih, ki se počutijo prestrašeni, utesnjeni in potem, ko se pogleda, kaj se dogajalo v družini, se lahko vidi, da je bil njihov pradedek v taborišču in v bistvu ta občutja, ki jih ta dedek ni predelal, se prenesajo na otroke, velikrat se pa prenašajo tudi 2 generacije naprej na vnuke. In so to lahko že situacije, ko so, bom rekla, 50 let razlike, pa ne more človek definirati, če ne pogledam, rekla, širše ali pa, rekla, v daljše časovno obdobje nazaj, odkje ta, recimo, slabo počutje, utesnjenost, strahovi pred zaprtim prostorom izhajajo lahko iz enega dogodka, ki se je zgodil dedku in ne temu človeku.
S kakšno gotovostjo pa lahko rečemo, recimo, če ni možno več vprašati dedka, babice, kaj se je zgodilo, da je bilo nekaj travmatičnega in da se zato človek slabo počuti, ne pa zato, ker recimo ne dela redno domačih nalog?
Tukaj v postavitvi družini se nekako išče izvor te težave. V bistvu, če smo domače naloge naredili, potem lahko tukaj naredimo kljuko in gledamo nazaj. Včasih se pogleda ena generacija, dve generacije, včasih se pa v bistvu išče še dal v generacije nazaj. Moja izkušnja, rekel, iz moje zadnje postavitve je bilo, da so bile ene situacije 100 let nazaj. In teh prednikov jaz ne poznam, ampak v bistvu njihova dejanja so vplivala, bom rekla, na moje počutje. Je pa tako, da se te, bom rekla, te dogodki, težki dogodki, travme se v bistvu gensko prenašajo. Imamo dobesedno gen, kjer se zapisujejo te spomini preteklih travmatičnih dogodkov.
Ja, včasih so še rekli, da je to čisto nemogoče, zdaj pa tudi biologija, se pravi znanost, ne, dokazuje nekako, da se to res vse nekam zapiše in da dejansko gre do 7. roda, kot tudi v Svetem pismu marsikdaj preberemo. Kdo, Suzana Javršek, prihaja k vam po pomoč?
Prihajajo moški, ženske, tudi mladostniki. Moški, ženske prihajajo v bistvu s temi, bom rekla, težavami v odnosu, v partnerskem odnosu, težavami z otroci, potem težave v službi, težave v dedovanju, težave na raznih področjih. Mladi pa prihajajo tudi veliko krat zaradi težav do staršev, in pa v bistvu tudi za potrebe odločanja, kakšen študij naj izberajo. Tole je zdaj, bom rekla, v spomladanskih mestih je bilo tega kar nekaj. So ljudje, mladi, se vpisali na fakultete in so veseli svojo odločitvijo.
Mladi, ste rekli, ki pridejo in imajo težave, starši, ali bi tukaj lahko našli kakšen skupni imenovalec? Kaj je tisto, kar jih najbolj žuli, najbolj boli mlade?
Mladi veliko izpostavijo to, da se ne počutijo dobro v svoji družini, da se počutijo utesnjeni, da bi radi odšli, da jih starši ne razumejo. In potem je nekako potrebno pogledati celotno situacijo v družini. Veliko krat se izkaže prav to, da v bistvu so te vzroki ne samo pri njihovih starših, ampak lahko tudi pri njihovih starih starših ali še dal v preteklost.
Kako pa rešujete potem, recimo, če pride nekdo in se zanima, zakaj čuti neko tesnobo ali nekaj takega, pa ničesar ne ve, recimo, od svojih staršev za nazaj. Ali se tukaj potem da kaj sploh storiti?
Seveda. Tukaj ni metoda postavitve družine, ni namenjena temu, bom rekla, raziskovanju dogodkov v smislu rad bi vedel, ampak v smislu, da se nekako opredeli, kje je, bom rekla, nastala travma ali nastal težek dogodek in se potem ti dogodek razreši. Se ne gre v globino, zakaj se je to dogajalo. V bistvu, to ni pomembno, zakaj se je dogajalo. Pomembno je, da se ta dogodek, ti odnosi, ti ljudje vidijo, sprejmejo in se potem nekako v družinskem sistemu pri teh prednikih in pa v bistvu tudi v sedanjem trenutku v družini stranke določene stvari pomirijo ali pa umirijo.
Zdaj, preden bova šli na glasbeni predah, predlagam, da poveste telefonsko številko, morda elektronski naslov, če bi kdo rad hotel kaj osebno vprašati ali izvedeti.
Dobite me na telefonu 069-748-214. Imam spletno stran postavitev družine in pa suzana.javrsek@gmail.com.
Takole, zdaj sva prvi del postavili na svoje mesto, zdaj glasbeni predah, potem pa bova nadaljevali.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Današnja svetovalnica je namenjena družinski postavitvi. Z menoj je terapevtka Suzana Javršek. Zakaj se tej metodi, vaši metodi, reče družinska postavitev? Kaj to pomeni, da postavite ljudi, kjer naj bi bili?
postavitev družine nekako pomeni, da se družinski člani postavijo na svoje mesto, ki jim pripada v družinskem sistemu. V postavitvi družine je nekaj, bom rekla, zakonov, ki jih je potrebno spoštovati.
Kateri so ti zakoni?
Postavitev družine ima glavno zakon je, da vsi lahko pripadajo. To pomeni, da v mojo družino pripadajo vsi, ki so rojeni v tej družini in pa v bistvu v družino spadajo tudi vsi nerojeni otroci, abortirani otroci in vsi ljudje, ki so kakorkoli vplivali s težkimi dogodki na našo družino. To so lahko recimo pri nesrečah tisti, ki povzroči nesrečo, potem bom rekla v vojnih zgodbah vsi dogodki povezani z vojno. Veliko krat se zgodi, da prav, če pogledamo prvo ali drugo svetovno vojno, da pripadajo v naš družinski sistem tudi vsi te soborci naših dedkov, ker so z njimi preživeli težke trenutke.
Ampak ali ni potem nekako tako malce zateženo misliti, a ne, zdaj naša družina, ne vem, 5-6 ljudi, potem pa še vsi ti ljudje, ki nekje v ozadju so, kako naj jih vključimo?
Vključimo jih na način, da jih v bistvu vidimo in sprejmemo. Tukaj, ko ljudje, ki vplivajo na naš družinski sistem, so tudi bivši ali prvi partneri naših staršev, naših starih staršev, ker če oni ne bi odstopili mesta našim očetom, mamam, nas ne bi bilo.
Komu bi vi, Suzana Javršek, svetovali to metodo postavitev družine?
Če izhajam iz sebe, bi svetovala vsakemu, ki želi spremembo v svojem življenju, seveda na bolje.
In v čem je ta terapija drugačna oziroma boljša od recimo drugih terapij, ki jih najdemo na spletu? Kaj vi vidite, da je prednost te vaše postavitve družine?
Ta metoda postavitve družine se ukvarja v bistvu s tem, kako se mi počutimo. In ta počutja in te zapisi v našem počutju izvirajo veliko krat iz obdobja, ko mi nismo mogli še obesediti, kako se počutimo. To je ponavad do nekak 3., 4. leta, ker mi smo v družini in kot otrok, ne glede na to, da ne moremo še toliko mreka predelati pri sebi, občutimo pa ta ugodno in neugodno. In ta metoda postavitve družine gre z enakim orodjem v pomoč stranki in sicer, da jo postavi v situacijo, ki jo je že enkrat doživela, ampak jo tukaj doživi v enem varnem prostoru, in lahko se izrazijo ta vsa čustva, vsa občutja in se tudi predelajo. Tukaj, ko ste me pozorila na to, je veliko krat lahko travma že iz prenatalnega obdobja. In sicer je prav tako, da se zazna prvo tromesečje spočetja, ali otrok bo sprejet, ne bo sprejet, in v bistvu ta nesprejetost lahko človeka spremlja celo življenje, pa ne ve tega izvora. Potem je traumatični dogodek tudi lahko rojstvo. In prav v postavitvi družine se gre lahko ponovno čez proces rojstva. Rojstvo je prvi uspeh človeka, da nekaj zmore. In v bistvu, če te izkušnje nimamo, nam nekaj v življenju, sigurnost vase manjka. Problem so lahko tudi porodi s carskim rezom, ker tega izkušnje kot porodne, premagovanje porodne poti, kot rekla, ta dojenček nimamo. In se da tudi, bom rekla, ljudje, ki so se rodili s carskim rezom, da se gre, bom rekla, v postavitvi družine v normalno rojstvo. Se stranko lepo pelje, mreka, čas vas dokodek poroda, od začetka popadkov, potem prehajanje, potem stik s mamo in v bistvu se v telesu na vseh nivojih naredi nov zapis in je v bistvu človek, bom rekla, predela, bom rekla, to travmo neuspeha na nek način, ker ni imel te izkušnje rojstva.
Vi ste uvodoma rekli, da ste to metodo iskali iz neke lastne potrebe, želje v iskanju tega dobrega počutja. Ali ste potem to po enkratni terapiji našli odgovor? Ali je bilo treba večkrat k terapevtu?
Jaz sem metodo postavitev družine spoznala leta 2010 v procesu študija transpersonalne psihoterapije. Postavitev družine se ne predpisuje kot moraš za ta in ta problem 10-krat na terapijo. Ampak postavitev družine, ko pridem jaz osebno do ene ožine, rečem, ok, poizkusila sem to in to, zdaj bom naredila še na to temo postavitev družine.
In če vas prav razumem, je to potem enkratna terapija?
Ne bom rekla, da se v eni terapiji lahko razreši, bom rekla celo življenje, tudi za sabo imamo življenje 30, 40, 50 let in vse dogodke in travme, ki nas na nek način še bremenijo in pa ne samo naše, bom rekla tudi travme iz preteklosti. Tukaj se stranka sama odloča, koliko korakov s postavitvijo družine bo naredila. So stranke, ki pridejo enkrat in predelajo, bom rekla, tisto najtežjo situacijo, dogodek. So pa stranke, ko si rečejo, pol leta bom hodila vsak mesec, ker bi rada svoje življenje na večjih področjih predelala.
Koliko se vam pa stranke odprejo, recimo, ko pride nekdo na uro, kaj vi vprašate, kaj morate izvedeti, da lahko postavite potem družino na novo?
Stranka v pripravi na postavitev družine pripravi svoje družinsko drevo. Nekatere stranke pripravijo, bom rekla, širše družinsko drevo, nekatere postavijo 2-3 generacije nazaj. Ta priprava je zaradi tega, da nekako tudi vidi stranka, bom rekla, koliko velika je njena družina, kakšni so bili dogodki, kaj je vplivalo na njihovo družino. V razgovoru s stranko jo vprašam najprej, kaj bi rada ona razrešila na tem srečanju in pove o družinskem sistemu, o dogodku, postavim je še kakšno pod vprašanje, tako da poskusva stranko ugotoviti njeno temo in njene, bom rekla, temu rečemo nekak elemente, recimo, če je partnerski odnos, postavimo kot elemente stranko, če bila ženska in njenega partnerja.
Koliko časa pa traja terapija?
Zdaj tako, če stranka pride samo s vprašanjem, reka, ki je bolj narave, da ali ne, recimo ali zamenja službo ali ne, je potem lahko to nekako terapija do, ali pa srečanje do ene ure. Če pa so, bom rekla, malo večje, bom rekla, teme, recimo v odnosi v družini, v partnerske težave, je pa ta individualno srečanje 2 uri.
Se pravi, na vas se obračajo ljudje tudi s takimi vprašanji, ali ne zamenjam službo ali ne, to zveni pa kot, da bi šli k vedeževalcu že. Kristalne krogle nimate, ne?
Ne, kristalne krogle nimam, ampak je v bistvu ta metoda, je univerzalna, v bistvu se lahko uporablja, bom rekla, za te, bom rekla, težave v partnerskem odnosu, v težave s starši, potem rekla, določene simptome zdravstvene, ki se pokažejo. Uporablja se za, bom rekla, družinsko področje in pa tudi, bom rekla, poslovno področje ali pa bom rekla, in pri poslovnem področju je pa res v bistvu ali ustanoviti podjetje ali ne, ali recimo kakšni so odnosi v službi, recimo z nadrejenim, se pa veliko krat izkaže dinamike, ki niso predelane v družini, jih prenašamo v poslovno področje in recimo, če smo jezni na očeta, dobimo točno takega šefa, na katerega imamo enako jezo, kot jo imamo na očeta in se to potem nekako v postavitvi, gremo iz poslovne postavitve, ampak potem v bistvu se treba vrniti na našo osnovno družino in sprejeti očeta, da potem tudi lažje delamo v službi.
Ali lahko nekdo, ki pride k vam in hoče nek hiter odgovor za svojo situacijo, dobi ta odgovor, če se čisto nič ne odpre?
Postavitev družine ima pogoj, da je stranka pripravljena in da ima namero, da nekaj reši. Postavitev družine ni neka metoda, s katero bi raziskovali, ampak je metoda, s katero hočemo nekaj razrešiti. In tukaj tudi ni, ne delam na vprašanju, ko reče stranka, rada bi pogledala, kaj je bilo dve generacije nazaj, ampak v bistvu jo vprašam, kaj je v njenem življenju takega, kar bi ona razrešila in mogoče ima tudi vpliv dve generacije nazaj.
Ali ste v zadnjem času zasledili kaj ponavljajočih se vprašanj pri vaših klientih ali je ta raznolikost vaš čas enaka?
Na nek način je raznolikost, po drugi strani je pa tako, da kot moderatorka postavitve družine sem morala najprej jaz sama predelati določena področja v svojem življenju in stvari, ki jih imam kolikor toliko predelane in področja, ki jih imam predelana, lažje podprem stranko.
Bova povedali še enkrat telefonsko številko, morda sva nagovorili koga, da se vam oglasi in elektronski naslov.
Moja telefonska številka je 069-748-214, elektronski naslov je suzana.javrsek@gmail.com. Lahko dobite določene informacije o meni in o metodi postavitve družine na spletni strani postavitev družine in pa tudi na Facebook strani Suzana Javršek postavitev družine.
Tam je tudi objavljena cena za uro te terapije. Ob koncu bom rekla hvala lepa za prvič in želim, da kdor je našel v vsem povedanem nekaj zase, naj vas pokliče, kdaj pa imate uradne ure, kdaj lahko pridejo k vam?
To delam v popodanskem času ali pa sobota dopoldne. Je pa najbolje, da pokličete ali pišete na mail in se v bistvu vse dogovoriva.
Hvala lepa in vse dobro želim.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.